môžete, povstaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem vám všetkým požehnané nedeľné ráno. Vítam vás všetkých domácich viery, priateľov, ale aj tých, ktorí ste tu prvýkrát. A tí, ktorí ste z iných zborov, ste zavítali k nám, tak odneste od nás pozdravy do vašich domovských zborov. Ako viete, takmer pred troma týždňami sme začali cyklus kázni, kde sme sa ponorili do modlitby Pánovej, Otče náš. A dnes chceme pokračovať prvou prosbou, ktorá zavznieva z tej modlitby Otče náš. Posväť sa meno Tvoje, alebo nech sa posvetí Tvoje meno. A takto chceme rozmýšľať spolu s bratom Davidom Lacom. Srdečne ho vítam medzi nami a nastupuje v našom zbore nová generácia kazateľov. Tak sa tešíme. Nech sa posvetí tvoje meno a Daniel David Laco.
Thank you. Budeme čítať žalm 8, Dávidov žalm. Hospodine, Pane náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Svoju velebnosť si vyvýšil nad nebesia. Z úst detí aj dojčiat si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesia, dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa. Čo je človek, že na neho pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy, všetky ovce, kozy, dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby. Všetko to, čo pláva morskými cestami. Hospodine, Pane náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Náš Bože, stvoriteľu neba a zeme, stvoriteľu každého jedného z nás, ďakujeme, že pre Pána Ježiša Krista, pre Jeho dielo, smieme ťa nazývať náš nebeský Otec. Ďakujeme, že pre Ježiša Krista smieme ťa nazývať dôverne a najintimnejším menom, aké je Otec. A o tomto mene, Pane, chceme aj dnes rozmýšľať. Nech sa posvetí Tvoje meno aj teraz, Pane. Cez chválu, cez pieseň, cez modlitbu, cez naše rozhovory. Nech sa posvetí Tvoje meno, to je prvá prosba, ktorú nás Tvoj Syn učil. A Tvoj Syn ju naplnil. Lebo posvetil Tvoje meno tak, že zjavil ho celému ľudstvu svojim bytím, svojou neskonalou, nepodmienenou láskou. A my chceme rozmýšľať, Pane, čo to pre nás znamená, nech sa posvetí Tvoje meno v našich životoch. Čo to prakticky znamená v každodennom živote. Ako o Tebe hovoriť s bázňou, s láskou, ako k Tebe a o Tebe hovoriť s inými. Tak nás uč aj toto ráno. Duchu Svätý, prídi a otváraj um našej mysle. Prosíme o toho, kto bude zvestovať Tvoje slovo, aby si mu dal múdrosť a je to, čo potrebuje, aby sme to dobre porozumeli. Ďakujeme, že sa môžeme otvárať Tvojej prítomnosti. Amen.
Druhý text je z Evanjelia podľa Jána, 15. kapitola. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske.
Dobrý deň. Dnes som tu na to, aby som sa vám prihovoril a pozval vás do spoločného rozmýšľania nad témou svätosti. Tento príhovor je súčasťou série, ktorú sa snažíme približiť modlitbu Pánovu, tzv. Otče náš. Dnes je mojou úlohou zamerať sa na to, ako Pán Ježiš hneď po oslovení v modlitbe Bohu hovorí: posväť sa meno Tvoje. Pre tých z vás, ktorí ma poznáte len z videnia, mi bolo asi dobré, aby som sa predstavil. Moje meno je Dávid Laco a kontext, v ktorom sa primárne pohybujem ja, je bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, naša škola, kde učím spoločenské vedy a náboženstvo a etiku. Okrem toho sprevádzam študentov prostredníctvom mentoringu a zastrešujem program poradenstva k voľbe vysokej školy. Tento moment rovno využijem, aby som tu prítomných niekoľkých študentov a kolegov pozdravil a privítal. Viem, že niektorí ste tu možno trošku aj na to, aby ste si ma mohli doberať, ale celkovo je vaša prítomnosť povzbudením. Cíte sa tu vítaní. No, a teraz k téme. Čas modlitby, ktorej sa dnes venujeme, prichádza hneď po úvodnom oslovení. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Ako pred dvoma týždňami zdôraznil Vlado Šimo, touto vetou Pán Ježiš a my spolu s ním oslovujeme Boha, ktorý je aj konkrétny, blízky a zjavený a zároveň aj majestátny, neuchopiteľný stvoriteľ nebies. Po druhé, tým, že sa nemodlíme Otče môj, ale Otče náš, tak sami seba pred Bohom neindividualizujeme. Naopak, robíme záväzok modliť sa a životom sa k Bohu vzťahovať spoločne, komunitne. Nie ja, ale my. A ako Ježiš pokračuje? Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Posväť sa meno Tvoje. Až keď ma požiadali, aby som o tom kázal, som si uvedomil, aké zvláštne to je. Posväť sa meno Tvoje. Čo tým chcel Pán Ježiš povedať? Prečo sa tak modlil aj on? A prečo chcel, aby sme sa tak modlili aj my? Prečo je dobré modliť sa o posvetenie Božieho mena? Celé kresťanstvo, naprieč cirkvami a teologickými dôrazmi, sa predsa zhoduje v tom, že Boh je svätý a že jeho sväté meno už sväté je. Niektoré iné kultúry, vrátane starovekých Grékov a Rímanov, verili v bohov, ktorých malichernosť bolo treba niekedy ututlať či usmerniť pre dobro ľudstva. K takým bohom by dávalo zmysel sa modliť o to, aby sa menili, aby sa stávali svetejšími, aby sa posvecovali, aby sa stávali lepšími, ako niekedy sú. Boh, ako v neho ale veria Židia a kresťania, ale rovnako aj Boh, ako ho charakterizujú a uctievajú moslimovia, je ale iný. Takýto Boh, v slovenčine s veľkým B, zjavne už je svätý. Boh Abraháma, Izáka a Jákoba vie, že je tak svätý, že Mojžišovi, keď sa približuje k horiacemu krú, radšej povie, aby sa vyzul. Neskôr mu úctu voči svojmu svätému menu nadiktuje priamo do 10 Božích prikázaní, teda medzi najlepšie rady a zákony pre úctvo. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha. História pokračuje. Ďalších 1000 rokov, okrem zákonov, prináša ďalšie príbehy, postavy, proroctvá, slova múdrosti a žalmy. Všetky stavajú na základnom kameni a filozofickom predpoklade, že Boh je svätý. Jeho meno je sveté. Preto, keď sa Ježiš modlí, posväť sa meno tvoje, asi tým nechce naznačiť, že Boh alebo jeho meno nie sú dostatočne sveté. Bolo by to absurdné, ale stojí to za pripomenutie ako základná predmyšlienka nášho rozmýšľania. Takže teda nultý bod, Boh už je dostatočne svätý. Nestane sa viac svätým, pretože sa za jeho svätosť Ježiš a my s ním budeme modliť. Rovnako sa nestane menej svätým, ak sa takto nebudeme modliť, ak ho nebudeme nazývať jeho menom. Dva dôvody, prečo si myslím, že sa modliť posväť sa meno tvoje potrebujeme, sú nasledovné. Bod 1. Modlíme sa, aby sme si pripomenuli, že našou úlohou je svojimi životmi posväcovať Božie a nie naše meno. Čo je človek, že na ňo pamätáš? Pýta sa žalmista. Robí tak v kontexte majestátnosti stvorenstva, ale predsa len povzbudivo odpovedá. Iba o niečo menším si ho urobil od božských bytostí. Slávou a dôstojnosťou si ho korunoval. Tento realistický, ale pozitívny pohľad na človeka je dôležité pripomínať tým, čo majú tendenciu sa podkopávať. Alebo ktorí cítia, že ich podkopáva ich okolie. Okolím môže byť rodina, kolegovia, politici, alebo celý režim, ako ste si to vy zo staršej generácie zažili počas totality. Vtedy sa vašu dôstojnosť za vašu spiatočnícku vieru pokúšal podkopávať priamo štát, štátne zriadenie. Boli ste zastrašovaní a niektorí aj šikanovaní, aby ste napríklad nemohli tak otvorene pracovať s mladými, ako dnes môžem ja a moji kolegovia. Našťastie, to na večné časy a nikdy inak, bolo predsa len na dobu obmedzenú. Žiaľ, rovnako ako ľudia vedia svoju hodnotu podkopávať, vedia ju aj nafúknuť. Často sme plní sebastrednosti, narcisizmu, zneužívame našu tvorivosť a inteligenciu. Rýchlo nadobúdame pocit a začíname veriť, že to my, že ja som, kto som. Že ja som Bohom. A ako upozorňuje Tomáš Halík a hovorí aj naša skúsenosť v škole, ak by sme aj pripustili, že nejaký Boh existuje, stále je pre nás nepredstaviteľné, že by on mohol mať nárok sedieť na našom tróne, na tróne nášho života. Tento trón už totiž okupujeme my. Keď som pripravoval túto kázeň, tak som si spomenul na diskusiu, ktorú sme mali tento týždeň s piatakmi, keďže o chvíľu maturujú. Po 2 rokoch stretávania sa na predmete náboženstvo a etika, to bola naša posledná dvojhodinovka v ich štúdiu na Bilgime. Keďže ja, ale ani áčkari nie sme veľmi sentimentálni, alebo vtedy sme neboli, čas sme nestravili učením, ale diskusiou o ich záverečnej práci, ktorou bola esej o Lukášovom evanjeliu. Jedna študentka vytiahla pasáž z 9. kapitoly, kde niekto chce Ježiša nasledovať, ale najprv si zjavne niečo potrebuje vybaviť. Nasledujúca pasáž jej nezapadala do predstavy života zodpovedného voči sebe, svojej rodine, svetu. A je to z Lukáša 9. kapitoly od veršu 57. Niekoľko príbehov ona mala na mysli, hlavne jeden. Raz, keď šli po ceste, kto si mu povedal: pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Ježiš mu odpovedal: líšky majú svoje nory a nebeské vtáctva, vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Iného zas vyzval: poď za mnou. On odpovedal: Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal: nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný zas hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš odpovedal: kto položí ruku na púch a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Nie sú to snáď ľudia, ktorí zvládajú život, respektíve sa zodpovedne stávajú k svojej rodine či robote, súci pre kráľovstvo nebeské? Veď úcta k rodičom, hádam, patrí medzi najdôležitejšie prikázania, či nie? Pýtala sa. Neviem, ako presne som jej odpovedal, ale minimálne takto spätne vnímam, že otázka je nielen dôležitá, ale že aj možno, že dnešná téma k nej naznačuje odpoveď. To, čo v našej logike môže pôsobiť ako zodpovednosť, je v danom kontexte pre Ježiša Krista logos, cez ktorý Boh stvoril svet, v skutočnosti prejavom nedôvery. Dôvody syna koniec koncov mohli byť síce aj egoistické. On si študoval, že to mohlo ísť o niekoľkomesačný rituál pochovávania otcových kostí. A v skutočnosti, vďaka tomu, že sa ten syn zúčastnil toho rituálu, mu to mohlo pomôcť s dedičstvom, s dedičským konaním proti súrodencom. Ale povedzme, že to tak nebolo. Povedzme, že naozaj chcel byť pri rituále z úcty k otcovi. Každopádne, niečo sa dostalo do konfliktu s vyšším povolaním a volaním nasledovať Krista. S volaním Krista položiť posvedcovanie Božieho mena na prvé miesto v živote. Namiesto toho sa rozhodne najprv si poriešiť vlastné veci. Byť sám sebe pán, ako to nazýva Rytmus, možno ale nie až také super. Svojvoľnosť, ktorú Komenský nazýva samosvojnosť, byť sám pre seba, sám svoj, je pokušením. Svojvoľnosť vedie k tomu, aby sme sa stali sebeckými a sebastrednými vo svojom pôsobení a manipulatívnymi vo svojich vzťahoch. Nevedie k slobode, ale k závislosti na úspechu, uznaní a dokonca k pocitu, že svet nám niečo dlží. Predpokladám, že asi takto svojvoľnosťou vzniká zlo a štrukturálne podmienky pre zneužívanie moci voči sebe, druhým aj prostrediu. V cirkvi, kde sa k tomu dá pre svoje účely prihodiť aj Božie meno, je toto asi ešte aj nebezpečnejšie. Príkladom z histórie sú križiacke a medzicirkevné vojny a ziskuchtivé bránenie otroctva s Bibliou v ruke. Kto vie, či práve mužská svojvoľnosť nehrá rolu aj v tom, aká je dnes kvalita diskusie o úlohe žien v cirkvi a aké by mala mať cirkev poslanie v spoločnosti. Modlitbou posväť sa meno tvoje, Ježiš ponúka alternatívu. Robí nás a celú modlitbu pánovu nesebastrednou. Aj keď ešte nasleduje žiadosť o chlieb náš každodenný, odpusť nám naše viny, už je to v inom kontexte. Cieľom je posvetenie Božieho mena, nie nášho. Všetko ostatné treba čítať v tomto kontexte. K druhému dôvodu, prečo Ježiš používa túto formuláciu, sa dostaneme cez dva rozhovory, ktoré som mal a ktoré mi prišli veľmi zvláštne. Bolo to v škole, na mentoringu, čiže pravidelných osobných stretnutiach, ktoré u nás celoročne prebiehajú medzi študentmi a učiteľmi. Rozhovory, ktoré opíšem, som mal s dvoma mladými študentmi, ktorí mali v tom čase približne 16 rokov, medzi situáciami prebehli 2 roky, úplne iný životný kontext, avšak rovnaký priebeh. V obidvoch prípadoch to nebolo prvé stretnutie, ani prvýkrát, čo sa rozhovor zvrtol k téme rodičia, spôsob domácej komunikácie, rodinné fungovanie a tak ďalej. V strede rozhovoru, v reakcii na to, čo zaznelo, som sa opýtal: a čo vlastne očakávaš od svojich rodičov, od vášho vzťahu? Študent sa zháčil, Zostal niekoľko dlhých sekúnd ticho a potom povedal nič. Nebola to vzdorovitá odpoveď. Nebola v nej nevraživosť, bolo v nej prázdno. Ticho, mrazivo, odovzdanie, už od vzťahu s rodičmi tento mladý človek neočakával nič. Neviem, možno je to súčasťou niekoho puberty. V niečom sa samozrejme mladí ľudia mýlia, pretože minimálne finančne sú ešte závislí od svojich rodičov. A teda podporu v tejto oblasti asi očakávajú. Ale ak by sme to poňali nie doslovne, ale postojovo, tak toto nič je pomenovaním priepasti. Je to priepasť sklamania a frustrácie, ktorá sa prehlbila na základe dlhodobej nedôvery v to, že ten druhý vie, čo je pre mňa dobré. Že mu na mne záleží, že ma povzbudí, možno konfrontuje, že mi pomôže, že on bude hrať v mojom živote nejakú rolu a ja budem hrať nejakú rolu v jeho živote. Tam, kde bol jeden z najdôležitejších vzťahov života, rodič, dieťa, je už len apatia. Nezáujem, prázdnota a konštatovanie, že na vzťahu nezáleží. Myslím, že v modlitbe Otče náš a v jeho slovách o viniči, ktoré sme čítali na začiatku, Ježiš zdôrazňuje, že takýto postoj nás ohrozuje. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von, ako ratolesť a uschne. Keď chceme život zvládať sami, od Boha nečakáme nič, alebo zažívame hlavne prázdnotu, je ťažké nezačať sa spoliehať iba na seba. Sami to ale nedávame. Nielen, že svojvoľne neprežijeme, ale ani keď túžime po zmene, sami sa zmeniť nedokážeme. Meníme sa vo vzťahoch. Preto predtým, ako zaznie príď kráľovstvo tvoje, nás Ježiš učí osloviť a spoľahnúť sa na svojho Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje a tak ďalej. Ježiš tak našu svojvoľnosť otvára Bohu. V 15. kapitole Jánovho evanjelia sa dozvedáme, že ani on nemôže žiť bez Otca. Sám sa nazve vínnym kmeňom, ktorý má a potrebuje svojho vinohradníka, Otca. Rovnako, ako sa ale Ježiš môže spoľahnúť na Otca, aj my sa môžeme spoľahnúť na Neho. Na rozdiel od smutnej a prázdnej odpovede, ktorú dal študent, my od Boha, Otca, Syna aj Ducha Svätého niečo očakávať môžeme. Tak ako Otec miloval Syna, aj Syn miluje nás a má od nás zdravé očakávania. Máme zostávať v ňom a milovať sa navzájom. Máme sa spoľahnúť na to, kým je, aké je jeho meno, celou našou identitou. Dokonca, vtedy, keď zostávame v ňom a jeho slova v nás, máme prosiť a dostaneme. Vtedy, keď sa modlíme v jeho mene, chceme to, čo chce on. Zhrnúť to môžeme nasledovne. Bod 0. Vieme, že Božie meno je sväté. 1. Bohu vyjadrujeme, že túžime po tom, aby nie naše, ale jeho meno bolo posvetené. 2. Tým, že sa za to modlíme, vyjadrujeme, že sme na ňom závislí. Učíme sa mu dôverovať a premieňať očakávania, ktoré máme od života aj od samých seba. Nezabúdajme ešte totiž, že kresťanský ideál úspechu je iný, ako to vnímal Aristoteles a ako to vníma mnoho ľudí. Aj keď teda Aristoteles inak vo veľa vecí dobre a presne pomenoval. Som veľký fanúšik. Ale aristotelovský ideál úspechu je pánko, starý pánko, ktorý sa prechádza mestom, ktoré vybudoval svojou vytrvalosťou, statočnosťou, štedrosťou. Dal to viac menej sám, možno cez nejaké kontakty. Blahosklone a veľkodušne odzdravuje okolo idúcich a je patrične hrdý na to, aké rozhodnutia spravil, čo dosiahol, kým sa stal. Oproti tomuto je kresťanský ideál iný. Je to Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade, ktorý potí krv a modlí sa, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Potom poslušne nesie kríž a obetuje svoj život za druhých. Z pohľadu človeka, ktorého životnou modlitbou je posvedcovať Božie meno, môže záver života vyzerať možno tak, ako to popísal Pavel v druhom liste Timoteovi. Stále je to ale veľmi iné ako ten Aristoteles. Čiže druhá kniha Timoteova, 4. kapitola, úplný záver. Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi vonen deň dá Pán, spravodlivý sudca. A nie len mne, ale všetkým, čo milujú jeho príchod. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo oslavovanie, ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. A bol som vyslobodený z tlamy leva. Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.
Ďaká brat Dávid za evanjelium dnešného rána. A my v našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, a pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku.
otázka.
Ak môžete, postaňme k záverečnej modlitbe, k spoločnej modlitbe Otče náš a piesni.
Bože náš a Otče náš, ďakujeme Ti za to, že sa k Tebe, Svätému Bohu, môžeme blížiť s týmto dôverným oslovením. A že to nie je len nejaká hra alebo tvárenie sa na nejaké role, ale že to je pravda. Ďakujem Ti veľmi za posolstvo dnešných bohoslúžieb. Ďakujem Ti veľmi za to, že nás chceš vyviesť z našej sebastrednosti a sebasvojnosti a že chceš v nás zjaviť svoju tvár, Tvoju bytosť, Tvoju svetú bytosť. Že sa chceš posvetiť v nás. Vrúcne ťa prosím, Pane Bože a Otče náš, aby sa tak stalo v našej cirkvi, aby sa tak stalo v našom zbore, aby sa tak stalo v životoch nás, jednotlivcov, aj v mojom živote, aby si mohol zjaviť svoju svetosť. Uvedomujem si, Pane Bože, že to v našich silách nie je. A preto očakávame na Tvoju milosť a prosíme ťa o Tvojho ducha, ktorý to môže v nás vypôsobiť. Amen.
Teraz sa modlíme spoločne, Otče náš. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, a voľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Tak ešte niekoľko oznamov zo života nášho zboru. Dnes ešte o 18.00 budú nedeľné večerné bohoslúžby, na ktoré ste srdečne pozvaní. Ostatné pravidelné naše aktivity sú tuto vysvietené. To, čo je dôležité, je nasledovné. Budúcu nedeľu na modlitebnej hodine, modlitebnom stretnutí, bude hosťom Ivan Markuš a povie nám, čím žije. Rodiny, ako viete, sú cez tento víkend na svojej víkendovke, tak prosíme aj za nich, za Božie požehnanie v tom spoločenstve. Ako viete, no sme to sledovali, v závere týždňa sa konala konferencia našej cirkvi v Leviciach. To najdôležitejšie, čo vám chceme povedať, je, že bola zvolená nová rada, ktorej členovia sú predseda je Štefan Evin, tajomníkom Ján Henžel a členmi rady budú na nasledovné obdobia kazatelia Martin Kačúr, Juraj Kohút, Slavo Poloha a Milan Mitana a Rastislav Števko. Tak to sú tí bratia. Ostatné informácie o tom, čo sa dialo na tejto konferencii, vám poskytnú delegáti na informatívnom členskom zhromaždení, ktoré vám vopred dáme vedieť, kedy bude. V nedeľu 25. o 2 týždne budú letnice, ako viete. Prosím, aby ste si zaznamenali tento termín a srdečne vás pozývame na celý deň na toto miesto, na bohoslužby. Do poludnia bude nám slúžiť brat kazateľ Zdenek Vojtíšek, potom bude pokračovať spoločný obed a po obede o 13.00 bude pracovné stretnutie, ktoré sme nazvali Quo Vadis Cukrova. Viete, že už na poslednom našom výročnej stretnutí členovia niektorí sa pýtali, čo je s tým, že sa zmenšujeme. Že je nás stále menej a menej. A my chceme práve na tomto odpoludňajšom stretnutí rozmýšľať nad otázkou, otázka syndromu prázdnych lavíc v našom zhromaždení. Tak vás srdečne pozývame na toto stretnutie mladých, ale každého. A prosím, aby ste rozmýšľali o tom, čo robiť, ako ja môžem prispieť k zmene filozofie, myslenia, tomu, aby sme sa pohli ďalej. V informačnom liste je o tom trošku viacej celé pozvanie. Ešte sú voľné miesta na Xlogiu, ktorá bude 1. až 3. júna. Srdečne pozývame, kto chcete. Takisto v sobotu 12.5. v Žiline sa koná konferencia na tému Zdravá rodina. Takže tí, ktorí chcete sa zúčastniť, máte možnosť ešte sa prihlásiť. A ešte veľmi konkrétne zo života zboru máme niektoré smutné, ale aj niektoré veľmi radostné správy. Tou smutnou správou je, že včera odišla k svojmu pánovi naša sestra Margita Ďurišková, nedožitých 89. narodení. Rozlúčkové zhromaždenie s našou sestrou bude 12.5. sobotu, 12.5. v sobotu o 14.00 hodine tuto na Cukrovej. Čiže pohreb sobotu budúcu o 14.00 hodine. A tie radostné správy samozrejme rodine vyslovujeme našu účasť na ich zármutku aj potešenie. To radostné je, že do rodiny Angie a Michala Vráblovcov sa v piatok narodil zdravý syn Matúš. Takže tešíme sa spolu s rodičmi aj so starými rodičmi. A takisto do rodiny Peťa a Petra Bánovcom, to je vlastne syn nášho brata Janka Bána, sa narodila zdravá dcera Hana. Takže tiež tešíme sa s rodičmi aj so starými rodičmi a blahoželáme. Chceme zablahoželať aj našim sestram, ktoré sa dožívajú svojich jubileí. Sú tri sestry, ktoré chceme dnes pripomenúť. Sestra Eva Sírácká, Mária Šusterová a Milotka Číčelová. Všetkým chcem zablahoželať slovami Žalmu 5. 12. veršom: Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utekajú, a nech naveky plesajú. Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. Tak sa tešíme spolu s vami, že spolu smieme vytvárať toto spoločenstvo. A teraz vám už prajem požehnanú nedeľu a požehnaný týždeň.